فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن نغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا ورباهن تالفرقان عاوانا وحاد كو نغيست دونتان أسكر كترسن عيدة مدى كيني أو كو انتاي قرح لغولة بيك صدي قبل كلامو فافاهن تقرحاس اياد نغيست دونتان ميد كميدا وداد دا أفضوض الدولة دا فدرال كأو كجوابي هذا دوان كسو يري وزير كو حيغين كوزارة دا أوقاف تا اي دولة دا فدرالكا هذا الكاسي وحاوها اي بشير أحمد صلاد و هذا الكاسي كجوابي اياد كونا غيس الدونتان برنامج كينا محوصو قد بيهي برنامج كإسلام كاي حزب دا اي حال قديسي او قدن بيسي هبين هور اي بحضي احانو اديسو قد بين دوننا فلاقين كو آدا حوغاها او برنامج كو بحيي واي كم يتهي أهمية دا أي هي أد حسب دو أولا دا هاي بلشادة مسلم كاه كين يأو أي كعضو ندو كسو لبا كعليين محا كلفة إن كعضو ندي كدن كأها دولة دا دل كاسي أي إمين ككرار قادة شهر له باللابان فلنقين أياد دقي سدونتا يكو منان روح أو إما شو يقراو عكو نغضي وير حق إسجار سين تاه أو مامولك يهود دكو قادي دل كلبنان أياد دقي سدونتا حبين تعافيمات كأي وركي أقدم بي أريمها عالم كنا وإسك الجوكتور لوحة واتقول بقي ستا ومركري اللوحة
لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي.
فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي.
عاو وهبين نمو أربعة تاريخ ده هجري غنا وحا أيكو بيغان تهي شاني يطبانك بيش سدحاد سند دكون أفر بقول أفر تاني لحد هجري غا أو وافقسن تضبي يطبانك بيش سغالاد سند اللبادة كوني أفر إلاباتنك إي ميلادي غا برنامج كينا وحا أينو كو بلابي دونا وراركي وقود دنبي يي إي أريمها عالمك وحا إسكو سو دوي وريهينا عبد الرحمن بدر عبد الرحمن
محمد داهير آد بدو ما سنتهي ugu yaraan shan askari oo ka tirsan dawladda Kenya ayaa lagu dilay weerar qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kolonya ka tirsan askarta Kenya kula beegsatay inta u dhaxaysa deegaanada Kiango iyo magaalada Shakaan iyo gobolka Lamu oo ka tirsan dhulka muslimiinta ee ku jira gumeysiga Kenya. Diyaarad nooc qumaatiga oo kacda ayaa goobta ku soo degatay muddo laba goor ah waxayna halkaas ka daabushay meedadkii iyo dhaawacyadii askarta Kenya. Dhanka kale hogamiyaha maamulka Soomaali Galbeed ayaa taageero xoogan u muujiyay odayaal laqmeedyo siyaasiyiin dhawaan shir ku qabtay magaalada Jigjiga kuwaas oo ku dhawaaqay inay yihiin xabashi isla markaana aanay Soomaali ahayn. Mustafa Aqjiro isku dayay inuu taageero u muujiyo Abiy Axmed ayaa taageeray odayaashii shiray ee garab istaaga u muujiyay nidaamka Abiy Axmed. Cidii tiraahda Soomaali ma nihin way qaldan tahay, cidii tiraahda Ethiopian kama tirsanina way jahwareersan tahay ayuu yidhi Mustafa Aqjar. Gunaanadka hadalkiisa ayuuna madaxweynaha maamulka fadhigiisu yaa Jigjiga Sacad u sheegay in shacabka Soomaali Galbeed ay yihiin dhanka Ethiopia. Dadka deegaanka Soomaalida waxay ka tirsan yihiin dowladda Ethiopia oo waa muwaadiniin, arrinkaasna cid shaki gelin karta ma jirto, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Mustafa Aqjar. Xasuuq aad u daran oo ka dhacay marinka Gaza iyo khasaare kala duwan oo ka dhashay ciidamada Yuhuudda waxay xasuuq aad u daran ka geysteen bariga xerada Albureeje ee bartamaha marinka, waxayna duqeymo xoogan ku beegsadeen guryo badan oo halkaasi ku yaala. وحانا كشهيدي سيدا لسو ولينا يكونتن روحو شعبا هالكي داوعيه كالدوان سوغارين إن بادنو كميدا دادكي قرياسي كسونا حسو قادو دارنو يعيدن كيهودة كيستين ديغا ندي حافدا يكبادنهين دادكا قحوتيغا أيا وحي سببين استيشاد كتوبان روح إيا داوعا كوكالو ترابادن قودهان حسو قي عيدن كيهودة كيستين أفري لاباتن كيسا عيلا صودافي أيا غاري يلاي سد حسوق كواسو أي كشهيدين إن كبادن لحي لاباتن روح هالكي داوعيه كالدوان سوغارين إن كبادن سيديتن يأفر روحو كالي سيدا لغسو حيغان أي حفيسك وزارة دعافمات كي مرينكا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو ويرر علوسك فلسي عاس مدى دل كمالي عيدا مدى مجاهدين تا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي كجيادة قلبيت كأفريكا أياهو القل نوعيا كوبيك سادي قرون ملتري إيا حرم عيدا ملوغو توبرو كيالا برتمها مقالدة بوماكو يعاس مدى دل كمالي ورسحة فداد كوبانو كسو بحي مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أيا لغو الشيغين ويرر كووها ميت قرشيسان أو سيقارا لغو بيكسا دي قرون كملتريقا إيا قوبها عيدا مدى مالي لغو توبرو إيا كيالا مقالدة بوماكو هول قالك أيا الله فدلقي ودعا سيدي لو قرشيي وحينا مجاهدين تسيهور دعا وحاقيديان إن ويرر كوداليا قسارو حوغانو اسكو قجرا ميدنا فيديا ميد مالي يديدا diyaarad dhowr oo kuwa dagaalka ay mujaahidiinta xaqiijiyeen inay ku gubeen weerarka ay ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee militaryga xukuumadda Bamako dhanka kale ciidamada Mali ayaa sheegay inay la kulmeen weerar oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid dargagixiso waxayna si gaar ah u tilmaameen in dagaalyahanada jihadiga ay beegsadeen dugsiga toobarka ciidamada ee ku yeela magaalada Bamako waxayna ka gaabsadeen inay bixiyaan faahfaahin ku aadan weerarka sawiraya muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dhawaaqa rasaas culus oo ka dhacay saaga ay howlgalka gaarka ku beegsadeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nasrul Islaam wal Muslimiin dadka suudaaniyiinta ee u haleelay cudurka daacunka oo kor u dhaafay 9000 ruux wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa tibaaxday in tirada dadka ay soo riitay xanuunka kalooruhu ay kor u dhaafeen 9000 ruux halka ay dhimashaduna mareeso 315 qof wasaaradda caafimaadka ayaa inta raacisay inay bilaabeen ololaha caafimaad ee looga hortagayo fiditaanka cudurkan halista ah cudurka ayaa xaaladiisa koobaad loo gaaday bartamii bisheen soo dhaafnay Agoosto kadib markii Suudaan ka deen roobab waaweyn oo fataada wata kooxaha gurmadka degdeg ah ee hoostaga wasaaradda caafimaadka Suudaan ayaa sheegay salaay Yoosninahayd inay diiwaan galiyeen 266 xaaladood oo cusub iyo 6 ruux oo dhimasho ah taasoo tirada rasmiga ee kalooruhu soo dhiibtay ka dhigaysa 9533 wasaaradda caafimaadka oo xogga dheeraad ah ka bixisay roobabkii waaweynaa ee dalka ka daaya ayaa sheegtay in 225 qof ay ku dhinteen roobabku halkay ku dhaawacmeen 889 qof oo kale dadku u saameeyay roobabka ayaa gaaraya 73,000 qoys ruushka oo sheegay in Mareykanka uu hortaagan yahay xabad joojinta Gaza wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa dawladda Mareykanka ku eedeeyay inay carqaladeynayso go'aankii golaha amniga ee qaramada midoobay ee heshiiska xabad joojinta Gaza golaha amniga ayaa 19kii bishii Juun taageeray hindisaha uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku sheegay inuu keenay xabad joojin waarta iyo in maxabiista la iswaydaarsado wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu xagal daacinayo heshiiska xabad joojinta ee laga gaari lahaa dagaalka Gaza wasiirka Hosniintii wada hadal la yeeshay dhigiisa Masar Badr Abdalla ayaa sheegay in ruushka uu soo dhaweynayo talaabo kasta oo xabad joojin lagu sameynayo marinka Gaza wararka caalamka dhageystayaal caawa waa naga inta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodob kale ayaa dhigaystayaal nagu soo maqan balse markan dalka Lebanon kumanaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar xagga isgaarsiinta ah oo maamulka Yahuuda uu ku qaaday dalka Lebanon warkan ayaa ah war aad loo hadalhayo oo warbaahinta caalamka ay daqiiqad u soo gudbinayso iyadoo sawiro iyo muuqaalo muujinaya dadka dhaawacmayna lagu baahiyay baraha internetka nooca weerarkana waxaa lagu tilmaamayaa oo lagu sifeynayaa inuu yahay kii ugu horeeyay oo ceenkan oo kale ah ee dhaca haddaba maxaynu kala soconnaa
wararkaasi dhanka isgaarsiinta ah ee dhacay. Maad Cabeed ayaa isha ku hayay oo wararkii ugu dambeeyay ee baraha internetka lagu faafiyeyna noo soo jeedinaya.
Waad mahadsan tahay walaalka. Wararka ka imaanaya dalalka Lubnaan iyo Suuriya ayaa ku waramaya in weerar xagga isgaarsiinta ah uu maamulka Yuhuuddu ku qaaday dalalkaasi. Weerarkan xagga isgaarsiinta ah ayay Yuhuuddu ku qaadeen isgaarsiinta ay isticmaalaan xubnaha ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah. Waxaana la soo warinayaa in dad dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxyada ka dhashay weerarkaasi la dhigay isbitaalada caafimaadka. Waaxda amniga gudaha ee dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday in noocyo gaar ah oo ka mid ah qalabka isgaarsiinta dalkaasi ay ku qarxeen magaalooyin ka tirsan Lubnaan. Waxaa mar qura wada qarxay qalabka isgaarsiinta ay isticmaalaan maleeshiyaadka ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah kadib markii Yuhuudda lagu eedeeyey inay qalabkaasi jabsadeen oo ay qarxiyeen. Kumanaan ruux ayaa ku dhaawacmay weerarkan xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey maamulka Yuhuudda. Inta badan dadka ayaa waxaa ka go'ay faraha kadib markii ay ku qarxeen taleefanadii gacanta ee ay isticmaalayeen muuqaalo laga soo duubay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan ayaana muujinaya dad badan oo dhaawacyo qaba oo halkaasi la dhigay, kuwaasoo intooda badan ay faruhu ka go'een. Qaar kale ayaa qaba dhaawacyo halis ah kadib markii ay ka go'een xubnaha qaar ee jirkooda, waxaana marba marka ka dambeysay si xawli ah isku soo taraya khasaaraha uu weerarkani geystay. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay 9 ruux oo ku jiray cunug yar, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 2,750 ruux, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan. Muuqaalada qaar ee la soo duubay ayaa muujinaya dadka oo nolol maalmeedkooda caadiga ah ku jira, qaarkoodna ay joogaan suuqyada wax lagu kala iibsado, waxaana la arkayaa iyadoo mar qura ay taleefanadoodu ku qarxayaan. In ka badan 100 isbitaal oo ku yaala dalka Lubnaan ayaa la geeyey qaar ka mid ah kumanaan ruux oo ku dhaawacmay weerarkan xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey fulintiisa maamulka gumeystaha Yuhuudda. Dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah safiirka xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan u fadhiya dalka Lubnaan, ninka lagu magacaabo Mujtabi Amaani, sida ay shaacisay warbaahinta Iiraan. Ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah ayaa mas-uuliyadda weerarkan dusha kaga tuuray maamulka Yuhuudda, waxaana war ka soo baxay lagu yiri cadowga dhagarta badan ee mujrimka ah wuxuu meel uusan filaynin kala kulmi doonaa qisaasta weerarkan cudwaaniga ah ee uu ku beegsaday dadka rayidka ah. Warbaahinta Kayaanka Sahyuuniga ah waxay dhankeeda tibinaysaa in maamulkooda gumeysiga ku dhisan uu diyaar u yahay ka hortagga weerar waliba oo argudasho ah kana iman kara dhanka ururka isku magacaabay Xisbullah. Dekedda Xiifa, garoonka Bingooriyan iyo goobo kale ayaa heegan la geliyey dadkii ka shaqaynayey, kuwaasoo uu maamulka Yuhuuddu ku cabsi qabo in weeraro ay la beegsadaan ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah. Dalka Suuriya ayuu sidoo kale ka dhacay weerarka xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey inuu geystay maamulka Yuhuudda, waxaana weerarka dalkaasi ka dhacay uu beegsaday xubno ka tirsan isla ururkan. Ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa ku dhaawacmay weerarka xagga isgaarsiinta ah oo maamulka Yuhuudda lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey kana dhacay dalka Suuriya. Warbaahinta ayaa aad u tibinaysa xaaladaha ka soo kordhay mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, waxaana marba marka ka dambeysay isa soo taraya khasaaraha ka dhashay weerarkan ballaaran ee lagu eedeeyey maamulka Yuhuudda inuu ka dambeeyey. Gabagabadii wuxuu ku soo kordhay weerarkan waxaad ku dhageysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah.
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى.
Hagaag Bashir Ahmed Salaad oo kamid ah wadaadada u fadwooda dowladda federaalka ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka xigeenka wasaaradda awqafta ee dowladda federaalka. Wasiirka xigeenka oo dhawaan ka hadlay kulan Muqdisho ay ku qabsadeen kooxaha suufiyada oo ay sheegeen inay ugu dabaaldegayaan dhalashada Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu kulankaasi ka sheegay in wadaadadii diidanaa arrinka mawliidka ay wadadu ku soo xirantay oo ay hadda la shaqeeyaan dowladda federaalka. Bashir Ahmed Salaad ayaa hadalkaasi ka xumaaday, waxaana uu sheegay inaanu sax ahay.
Waa kelimad aan ku khasbanaaday inaan soo jeediyo. Waxaynu ku saabsan tahay kelimooyin dad mas-uuliyiina ay ku hadleen oo ku saabsan arrinka la xiriira mawlidka Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Ma aanan jeclayn inaan ka hadlo mowduucaas, maxaa yeelay culimo ka hadasha oo dhan kasta mathalaysa way jiraan kuna filan, laakiin waxaa muhiim inaan fahmno kaalinta uga aadan dowladda iyo mas-uuliyiinta أريمها سو كله وكارين نوعي كارين تأيضا وكارين لو بعدين يهي إن كسر أسناطه إن دتك الأسكسر دويه إن دتك حتى لو في دي جوجل أي مارة تقدر هذا لو في ديو أما أي مارة تسميان قون سوي درسي أيوة حلم إذا لكن إن وزيرة ولي بوزير أو غاف كا كحجين كأه وأنا عضين يا وشارك هذا الحفلة دي مولد كا أيا كل هذه كلمات أنا أسلية هاي إن لقى دوت تقوى وأمدن يهين كلمات كاس وسكوج جرا إنه تاجر هيو إن عكمة إن عيضة كهذه موضوع عص قفكو هذو مرتيات الدولة ذا هيستو وحكوها بون وإنه الدولة ذا مثله مرك علماء سكوها هيستو مسائل دينية وحنا وجا أدن دولة أنا وحوية إن أحد حاضر إنه أنا سكو سو دوي إنه إن جوجل يكون ضوضاء الله في ديو إن دي بكو ذلك العليوي لكن إن إن عكمة العيضة عص لقوا بين أبورته أول يراه حكوا هذا ليسين مولود كأديه ليسين فرتين الذي سو دي بيويه أعضت كلا إذا كوش قيسان يلا يراه وح مناسبة ماهين يا أسو دي بي فرتين تاس هذه أيق لو سو دي بفرتين تاس إن مولود كحاران يهي ما تم باللاون إن الشيقو إن احتفال كاس وبدعية هي وح ما تم باللاون ماهين هذه أيق لو سو دي بي وح أسوي دين له ولما ذي كه رئيسي أو قرن جيس دي داد نولا يوسو دي بي مركب مسألة ذا ديني إهان ولقد دو ذكرى لكن هذا الذي يدفك عامضة يكون هذا الهيين هو هبل ولوسو دي بي يهبل واقن دراس له يقف مسؤوله وفيديه وغيب كان نقضه شيء مارت مراسة وما وحو قال وزيرك ويري صلى الله عليه علماء ديدا موريدك ديدا أي وحو كويري علماء إذن ما ويند ويكسر نقضين وضضا كسر حرنتي oo maanta dawladdu ay la shaqeeyaan soo ula jeeda hormada ka soo jeeda tayarka saxo ka soo jeeda ama ka soo jeeda tayarka salafiga ah oo dawladdu la shaqeeya waxaan leenahay wasiir anaga la shaqeynta dawladdu mabda'a ay naga tahay waxaan ugu soo xirmay ma jiraan waxaan ugu aas bedelay ma jiraan ama aan noqono rageena hadda caanka ah oo dawladdu la shaqeeya marka in akadigtid dad maxaan ku raaha culimadoodi ay maaragtay aan khilaafay akadigtid شيء صح معها
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
واتهي دقيستيال إذا عدى الفرقان يد دقيسان إيسان برنامج كالوحيان وليكو قد جرنا كان يوحى كسول لبك علي كعضونك هذا محاكلي فإن كعضونا ذي كأن كأهاد دولة دال كاسي أي إمن كقرار قاد الشهور له باللابان وريهن عبد الفتاح مع مقاسم فيلبين أيان أريمها وحكا ويدييي وقهرين وحان ويدييي سؤاشا
عبد الفتاح وصنت كله إن وحان أقنا دالك كين وحاك السعودة برنامبح يا كعضون أي وذين دادك أو أبضنا لليرادة هذا حان مخلينا إن لليرادة أي صول لبك عليين وكعضون ودال كاسي كالسعودة محاد نوغشي كرتا كعضون كاد السعودة إي وحا وصلك كوهي
aad baad u mahadsantahay maxamed daahir cali sow dalka kenya waa wadan kamid ah wadamada afrika waxa uu xurriyada qaatay sanadkii 1963 waana wadan ay isku keenkeeneen dawladahii markaa gumeystaha ahaa gaar ahaan ingiriiska waxaad ogtahay dhulkaasi intiisa badan dad muslimiin ah ayaa asal u lahaa kuna noolaa marka dadkii cawaanta ahaa ayaa dawlad laga dhigay dadkii muslimiinta ahaana intooda badan meesha waa laga saaray heer xataa dhulka soomaaliyeed ee hadda NFD la yiraahdo ee kenya la siiyay marka dawladnimada kenya ma foga markaan u soo daadago su'aashaada waa tii wadankaasi muddo sanad ku dhow waxa ka soconaya maxamedo kacdoono ballaaran oo ay wadaan dadka wadanka kenya kacdoonadaasi waxa xooggooda hoggaaminaya ama wada dhalinyarada ka dambeeyey ama dhalinyarada dhalatay wixii ka dambeeyey sanadkii 2000 oo generationkii markaas soo kacay ah waxaan ay aad uga cabanayeen nolosha oo xun shaqo la'aanta iyo duruufta ka jirta wadanka waa tii markaa la ogaa hadaan dulmar ku sameeyno kacdoonadan sidee ku bilowdeen in ay gubeen xarunta baarlamaanka ee wadanka Kenya kadib waxay ku hanjabeen in state house-ka ama xarunta madaxtooyada ee madaxweyne William Ruto ay gubi doonaan dadweynaha taas marka waa tii ay keentay in Ruto uu ka laabto culayskii uu bulshada ku hayay sida canshuurtii oo kale waxa kale oo jirtay in ku xigeenkiisa khilaaf uu kala dhaxeeyay ninkaasna uu shacbiyad badan isaga qudhiisa ku kicinayay dawladda waxa jiray halku dhig aan ahaa oo uu isticmaalay William Ruto madaxweynaha wadanka Kenya oo ahaa ka aqbali maayo aan kala jabsano rootiga oo marka uu la jeeday Rigathi Gachagua maxay yeelay siyaasadda iyo xukunka wadanka iyo awood qaybsiga iyo dhaqaalaha ayaa ay isku haysteen inta badan madaxda Kenya waxa lagu eedeeyaa inay dhaqaalaha iyo hantida ummada ay aad u booban marka waxay sida ahaataba madaxweynaha wadanka Kenya xaaladda ayuu u baqay wuxuu marka la heshiyay ku xigeenkiisi canshuurihiina meesha waa uu ka saaray marka wajiga hore ee kacdoonka sida ayuu ahaa oo heshiiskaasi ayuu meesha xoga uga damay oo uga baxay
way yahay in waxaad sheegtay in heshiis uu dhacay in ya heshiisiyay in labadaasi nin maxayna ku heshiyeen
labadooduba waxay isku hayeen siyaasadda wadanka arrimo la xiriira dastuurka arrimo la xiriira awoodaha labada xafiis ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa marka waxa heshiisiyay si qowmi ah marka aan leeyahay waxaan ula jeedaa madaxweynaha wadanka Uganda waxaad la socotaa Museveni inuu yahay nin wadaadiimeed ama si kala diilo yiraahdo inuu yahay nin baadari ah marka qaab tolnimo ah ayuu ugu soo baxay khilaafaadkooda iyo xaaladda wadanka wuxuu ugu yeeray labadoodaba magaalada Kampala ee wadankaasi Uganda wuuna heshiisiyay labadooda oo gacanaha isaysta ayaan halkaas ay ka soo baxeen waxana meeshaas ka dhashay in William Ruto madaxweynaha wadanka Kenya uu garwaaqsado ama iska qanciyo mucaaradka iyo ku xigeenkiisa sadarteed rag uu wato Rigathi Gachagua ayaa waxa uu magacaabay wasiiro tusaale ahaan waxa uu siiyay wasiirka tamarta wasiirka maaliyadda wasiirka macdanta iyo wasaarad kale sida ayana markaasii ay ku soo kala tageen waxana uu sheegay William Ruto in dawlad loo dhan yahay oo ballaaran oo dadko dhan ay ka qayb yihiin oo wadanka ka dhisay ayuu ku khudbeeyay markaas
way yahay in hadalkaada hore waxa ku jiray in markale dadku ay soo laba kacleeyeen oo wadanka in wax kacdoon u eeg uu ka socdo waan ogeyn in dhalinyarada ay ka banaanbaxayeen anshuuraha iyo waxyaabo kale oo musuqmaasuq la xiriira hadda maxaa u sabab ah kacdoonkan cusub ee la dareemayo maxaa u sabab ah
maxamedo waa saad sheegtay kacdoonku wuu soo laba kacleeyay isagoo carcartiisa wata oo aad u xoogan waxaana la leeyahay waxyaabaha ka qayb qaadanaya in dhalinyaradu ay sii kacdoomaan waxa weeyaan dawladda wixii ay afka ka sheegtay iyo afcaasheeda ayaanan islahayn oo madaxweynaha wadankaasi wuxuu sheegay inuu kala dirayo golaha wasiirada cilada iyo shaqo la'aanta iyo waxa ugu badan ee laga cabanayo waxaa loo asteeyay inay tahay karti la'aan in loo baahan yahay in xukuumadaasi meesha laga saaro dadka marka aad bay ugu hanweynayeen arintaas laakiin siyaasad ayuu isticmaalay oo ah in golihii wasiirada uu isku shaandheeyay oo rag sida u badanba kumaan uu soo darin
wasaaradaha uu kala bedelay
wasaaradihi kaliya ayuu u kala bedelay iyo xafiisadii ay ka shaqeynayeen isla raggii waxay isla masuqmaasuqayeen oo dadku ay toonsanaayeen ayuu soo celiyay marka taas ayaa waxay keentay in dadku ay aad u laba kacleeyaan oo madaxweynihii hadalkiisa ay beeniyaan kacdoonkana halkiisa ayuu maxamedow marka uu ka sii socdaa
way hadda marka halkee bay wax marayaan dadkana la socda bal aan wararkii ugu dambeeyay ka dabageyno iminka halkee bay wax marayaan
wadanka Kenya xaaladiisu hadda ma degana maxamed daahir kacdoonadii ayaa halkaasii ka soconaya dibadbaxyo xoogan ayaa magaalooyinka intooda badan ka dhacaya waxa wadanka Kenya caadi ka ah 24 saacba kiisas afduub iyo dil isugu jira dadku aad bay u caraysan yihiin waxyaabaha ugu weyn ee la hadalhayo ugu dambeeyay waxa kamida laba wiil oo isla dhashay ayaa la afduubtay iyo nin kale ilaa hadda waa la la yahay aad baa loo baafinayaa dadku qaarkood waxay leeyihiin waa la dilay dhallinyaradaasi walaalaha ah qaar kale waxay leeyihiin hana loo sheego oo aad baa loo baafinayaa xataa mas-uuliyiin ka mid a ee kuwa soomaalida ee gaarisa iyo wajeer iyo qudhooda xataa waa la afduubtay oo dadku waxay leeyihiin xukuumadda ayay afduubatay oo afkaarahooda ayay ka soo horgeesteen marka umuuro fara badan ayaa isdhexgalay afduubka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka iyo banaanbaxu way isbarbar socdaan waxaa dhacday taliyihii booliiska ee wadanka kenya inuu iscasilay oo shaqadii uu ka tegay waxaana mas-uuliyadiisii sii waday oo la wareegay taliyihii ku-xigeenkii booliiska laakiin waxaa dhacday in isaga laftigiisa durbadiiba dadku ay maxkamadda ka dacweeyeen oo dembiyo badan iyo fadeexooyin ay ku soo baxeen oo ay ka mid yihiin in dadka banaanbaxyaasha uu awood u adeegsaday qaarkoodna ciidamadu ay si bareera u dileen marka taliyihii ku-xigeenka maxkamadda ayaa looga yaray muddo shan goor ah ayuu maxkamadda u gembiyey oo uu ka baaqsaday waa loo yeerayaa waa u baaqanayaa waa loo yeerayaa waa u baaqanayaa
sababtu maxay tahay marka
maxamedow wuxuu iskala weyn yahay baa la leeyahay inuu garsoorka hortago wuxuu isku arkaa inuu yahay nin awood leh maxkamadda markii dambe go-aan bay ka gaartay lix bilood oo xarig ah ayaa lagu xukumay waxaana laga dalbaday inuu u hoggaansamo maxkamadda oo uu isku soo dhiibo
waayahay marka amarka maxkamadda ma qaatay oo ma u hoggaansamay oo ma dhaqan galay
halkii ay ahayd inuu u hoggaansamo warbaahinta kenya markay ka hadlayaan waxay yiraahdeen tallaabo la yaab leh ayuu ninkaasi ku dhaqaaqay taliyihii ku-xigeenka booliiska ninkii xukumay ee garsooraha ahaa ayuu ka soo kaxaystayba ciidankii waardiyeenayay ee ilaalada u ahaa isagaa ka soo kaxaysanaya maadaama booliiska isaga uu u taliyo marka wuxuu ku yiri ciddii ku waardiyeen lahayd ayaa lagaaga fadhiyaa buu ku yiri ciidankii ayuu ka kaxaystay
waa marka garsoor ay saraakiisha iyo generaalada ciidanka ay ka awood badan yihiin halkaas ayuu marayaa musuqmaasuqa
meel aad u sarreysa ayuu gaaray wararka ugu xiisaha badan ee warbaahinta kenya ay qorayeen ayaa arintan ay ka mid ahayd oo waa dhif iyo naadir ma dhicin in nin dacwad loo haysto oo xataa dowladaha intooda badan garsoorayaashooda iyo awaamirta ka soo baxda waxay u arkaan haymanadii waddanka way tixgeliyaan marka kenya wax kale iska dhaafe taliye ku-xigeenkii booliiska ayaa wuxuu tixgelin waayey garsoorkii oo ilaaladii ayuuba ka kaxaystay baciidna ma ahan in garsooraha qudhiisa la dilo ama xabsiga loo taxaabo wax fog oo baciid ah ma ahan marka waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee soo baxay waxaa ka mid a nin la yiraahdo kabiso marara oo isagu ah nin kenyan ah oo dhallinyaro ah oo lawyer ama qareen ah qoys ahaan wuxuu kasoo jeedaa dad xildhibaano iyo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda kenya maadaama uu lawyer yahay waxa uu baaritaan qoto dheer ku sameeyey wadanka kenya ee musuqa gaar ahaan madaxweynaha kenya lacago fara badan oo uu dhacay iyo mashaariic fara badan oo uu musuq maasuqay ayuu soo bandhigay waxaa ka mid a iskuullada iyo jaamacadaha iyo wadooyinka oo waxa uu keenay tusaalooyin haddaan ku soo daro waxaa ka mid a mashruuc ayuu madaxweynaha kenya ku dhawaaqayaa oo 4 bilyan ay ku baxayso tusaale ahaan qaarkood 3 bilyan ay ku baxayso muddo kadibna mashruucii waxba kama qabsoomayaan markaas ayuu wuxuu keenayaa haddana madaxweynihii oo isla goobtii dhowr bilood kadib taagan oo sheegaya inuu mashruuc cusub furayo oo dhaqaale ka duwan kii hore uu ku baxayo marka hadda wuxuu leeyahay adduunka meel ka daran waddanka kenya ma jirto ninkaas warkiisana waa itusu itaabsii dadkii oo dhan ayaa garwaaqsaday xaqiiqooyin ayuu keenay baaritaankiisana wuxuu qayb ka noqday kacdoonka ay sameynayaan bulshada waddankaas
waayahay in aad badmaadsan tahay in gabagabadaan ku dhownahay cabdifataax in laba su-aal ayaa igu kaa harsan dhacdooyinkii ugu dambeeyey in 3 cisho ee lasoo dhaafay aad baa loo hadalhayaa baraha internetka weli warbaahinta kenya aad bay usoo tabinayaan bal maxaa ugu dambeeyey oo 3 cisho ee lasoo dhaafay gudaha dalka ka dhacay oo aad loo hadalhaya
dhacdooyinka waddanka kenya waa kuwo isdabajoog ah warbaahintana waxa ugu badan ee ay wax ka qorayaan marka siyaasadda iyo arrimaha dhacdooyinka caadiga laga yimaado waxay faallooyin iyo warbixinno iyo intooda badan ku eegayaan kacdoonadan waddanka kenya marka 3 cisho ee lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay madaxweynaha waddanka kenya horto waxay dib isku khilaafeen ku-xigeenkiisii waxaana la leeyahay kumaanu qancin golaha wasiirada iyo qaab kale isugu shaandheeyey dadka mucaaradka waxay leeyihiin ruutu ayaa ballama far badan uga baxay marka aad buu u mucaaraday arintaasna waa culays kale dhinacna dadkii ayaa uga kacdoonsan dhinacna madaxweyne ku xigeenkii wadanka marka wuxuu isku dayay bal in uu deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka uu booqdo William Ruto waa uu baxay deegaan kale yiraahdo Miri ayuu tagay halkaas ayuu ka khudbeeyay laakiin arinta fadeexada ah ee soo baxday waxay ahayd kursigii loogu talagalay madaxweyne ku xigeenka oo ninkan soo dhaweyn lahaa meeshana ka hadli lahaa Faaruq ayuu ahaa cid fadhiisayna malahan saxafaduna si gaar ah ayaa kamaradda ay ugu eegayeen oo ay ugu duubayeen marka aad buu uga xanaaqay madaxweynaha William Ruto arintaasi waxana uu dhaleeceyn ku bilaabay ku xigeenkiisa xildhibaano mucaarada ayuuna ku kiciyay xaaladuna hadda way karkareysa ayaa la dhigi karaya
way ugu dambeyntii in maxaal oran kara waa ay ku dambeyn kartaa xaaladda dalka Kenya
marka la adrusayo xaaladda wadanka Kenya waxa ugu muhiimsan lagu eegi karo waa dhacdooyinka maxamedow horta waxyabaha waaweyn ee hadda soo baxaya waxa kamid ah oo kacdoonka sii xoojin kara xaaladana sii murjin kara in madaxweynaha wadankaasi uu heshiis la galayo shirkado ajaanib ah wuxuu iibsanayaa hantidii guud wuxuu iibsanayaa dhulkii caamka ahaa ee bulshada sida haddaba ka jirta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxa uu shirkad ku wareejiyay garoonka diyaaradaha labadii maalmood ee la soo dhaafay qalqal ayaa ka jiray garoonka weyn ee Jomo Kenyatta shirkadu uu ku wareejiyay waxa lagu magacaabaa Adami waxana leh ninka labaad ee ugu lacagta badan ama ugu taajirsan qaarada Aasiya ayaa leh aqoonyahanada wadanka Kenya marka aad bay uga soo horjeedaan arintan waxa ana maalinba maalinta ka dambeysa kacdoonka ku soo biiraya dad mufakirin ah aqoonyahanno iyadoo banaanbaxyada xoogooda ay wadaan jiilka dhashay wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 qaralaasaha aad buu u xoogan yahay wadanka dhaqaalihiisa wuu sii hobanayaa maxamedow saddex sano ayaa u hartay madaxweynahan doorashada waa dareemi kareysaa nin ay saddex sanadood u hartay in uu wajahayo kacdoon intan la eg marka waxa u furan inuu isdhiibo oo uu xilka ka dego haddii kale xaaladda wadanka Kenya meel haadan ah ayay ka dhici kartaa waxa kale oo iyana in la xuso mudan wadanka Kenya meelaha uu ka noolaa waxa kamid ah jaamacadaha iyo adeega caafimaadka iyo adeega guud ee bulshada hadda jaamacadihii bulshadii culays ayaa la saaray dhaqaale darida darteed oo waxa la yiri markii hore jaamacadaha waa loo sinnaa oo lacag la'aan ayaa lagu gali jiray marka shuruudaheeda la soo maro hadda laakiin dawladdu waxay soo rogtay go'aan ah dadka ka soo jeeda qoysaska lacagta iska bixin kara ama dadka taajirka ah jaamacadda ee fiiga lacagta waa laga rabaa dadka fuqarada ah kaliya ayaa lacag la'aan marka sinnaantii bulshada ayaa meesha ay ka saareen tan laftigeeda waxyabaha ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan ayay ka mid tahay dhaqaatiirta saasoo kale isbitaalada in badan dawadii ayaa ka go'day qaar way xirin yihiin waxaana ay ku dhawaaqeen isbuuca soo socda in laftigooda barnaamij u gaar ah oo aad u xoogan ay dhigi doonaan marka xaaladda wadanka Kenya aad baa looga deerinayaa maxamed
aad baad maasan taa Cabdifataax Maxamed Qaasim ayuu ahaa oo nooga warbixinayay xaaladda wadanka Kenya oo ay ku soo laba kacleeyeen kacdoon kalan ah dowladda Kenya wagaag muxuu soo gudbiyay barnaamijka islaamka iyo xisbada ee xalqadii ugu dambeysay habeen hore ay baxday waxaan idiin soo gudbinaynaa falanqeyn ku aadan xogaha uu barnaamijku bixiyay oo ay ka mid tahay ahmiyadda ay hay-adda xisbada u leedahay bulshada muslimka ah maxamed cali
waad mahadsan tahay walaalka toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay baahinaysay barnaamij gaar ah oo loogu magacdaray islaamka iyo xisbada kaas oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada diinta islaamka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijku waxa uu ahaa mid ka kooban 6 xalqo toddobaadkiina waxa uu soo galayay habeenka talaadada 2 saac iyo bar oo fiidnimo iyadoo rogaal celis ahaan loo baahin jiray subaxa talaadada saacaddu marka ay tahay 3 saac iyo bar oo barqanimo sida laga dareemi karo ciwaanka barnaamijkan oo ahaa islaamka iyo xisbada waxa uu barnaamijka soo bandhigay ahmiyadda ay hay'adda xisbada u leedahay bulshada muslimka ah xilli waliba oo ay joogto iyo dowrka iyo kaalinta ay xisbadu ku lahayd dowladihii islaamka soo maray laga soo bilaabo dowladii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee madiina ilaa laga soo gaaro dowladihii islaamka ee qarniyadii dhexe waxa barnaamijka cidii dhageysatay ay dareentay oo ay ku ogaatay in xisbadu ay tahay laf dhabarta bulshada muslimka ah xilli waliba haddii la waayo xisbinimo iyo dad shaqadan u istaagan ay ka dhigan tahay halaag iyo xaalad qariban oo ay gashay ummada muslimka ah marka laga hadlayo booska ay xisbadu kaga jirto bulshada muslimka ah waxa uu barnaamijku soo bandhigay in hawsha xisbada ay ahayd mid horaan iyo hadaba ku sharfan islaamka iyo maamul kasta oo dastuurkiisu yahay shariicada islaamka waxa uu barnaamijku soo bandhigay in rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu isagu xisbeen jiray dadkana fari jiray macruufka xumaantana ka reebi jiray oo waxa ahaadiis saxiixa oo sugan ay cadeynayaan in rasuulka uu suuqyada iyo goobaha isku imaatinada ah ka xisbeen jiray qulafadii raashidiinta ahaa ee talada muslimiinta loo dhiibay geeridii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam kadib ayaa iyaguna xisbeen jiray oo waxaan barnaamijka ku soo dhageysanay in abubakar cumar cuhmaan iyo caliba ay xisbeen jireen dad wakiil uga ah hawsha xisbadana ay diri jireen madaxdii muslimiinta ee ka dambeysay qulafadii raashidiinta ayaa iyaguna sidaas iyo si la mid a u xisbeen jiray namaadijta taariikhda baal dahabi ah kaga qormayna waxaa ka mid ah marka laga hadlayo dhanka xisbada barnaamijkana uu soo gudbiyey shakhsiyadda sharafta badan ee cumar bin cabdilcasiis oo ka mid ahaa khulafadii umawiyiinta laguna tilmaamo inuu ahaa khaliif caadil ah oo ay xilligiisu muslimiinta aad u barwaaqoobeen wuxuu sidoo kale barnaamijka islaamka iyo xisbada soo bandhigay shaqooyinka ugu muhiimsan ee ay qabato hay-adda xisbada iyo goobaha ugu muhiimsan ee ay ragga xisbadu ka howlgalaan haddii ay ahaan lahayd suuqyada goobaha isu imaatinada waddooyinka iyo meelaha la midka ah barnaamijku waxa uu sidoo kale xoogga saaray akhlaaqiyaadka iyo astaamaha ay ku tilmaamnaan jireen raggii soo maray xisbada dowladihii islaamka tilmaamahaas oo ah akhlaaq weliba oo wanaagsan oo ay shareecada islaamku dhiiragelisay dowrka iyo kaalinta ay maanta hay-adda xisbadu kaga jirto wilaayaadka islaamiga ah ee dhisan 15 sano oo xiriir ah gacantana ku haya dhul ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayuu sidoo kale barnaamijka islaamka iyo xisbada soo gudbiyey ka qaybgalayaasha barnaamijkana waxay runtii bogaadiyeen kaalinta ay maanta xisbadu qaadanayso intii uu socday barnaamijka ka kooban 6 xalqo waxaa dadka ka qaybgalay ka mid ahaa oo aan halkan uga mahadcelinayno sheekh faarax cali sheekh cabdulilaah abuu khaalid sheekh isxaaq abulcabbaas iyo sheekh maxamed abuu cabdalla oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadii ugu dambeysay ee barnaamijka islaamka iyo xisbada waxay baxday xalay insha allah waxaa jiri doona rogaal celis uu barnaamijkan guud ahaantiisaba yeelan doono maalinta sabtida ah ee na soo aadan ayaa dib loo bilaabi doonaa barnaamijka isagoo soo gelaya habeen kasta saacaddu marka ay tahay 2 saac iyo bar oo fiidnimo ujeedkuna waxa uu yahay in dadku ay u dhug yeeshaan oo ay wax badan ka ogaadaan muhiimadda ay leedahay xisbada iyo kaalinta ay kaga jirto bulsho weliba oo muslim ah oo uu dastuurkeedu yahay shareecada islaamka mar kale waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey barnaamijka iyo soo saaristiisa waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinaynaa culimmadii iyo akhyaartii barnaamijka ka qaybgalay intii uu socday iyaguna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran
marka la dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo aalaba aad ku dhageysataan barnaamijka dhuuxa caawana waxaa idinku soo maqan xalqada 38aad ee xubintan doctor qorax abdulqaadir ayaa soo jeedinaya
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا
دكتور قرح مركا لكسو لو حبنت عافيماتك وحال لغو جرا حل اي سعودان روباب اي الدادات حالي وحاد كسو هذا شي ملا رياضا سيدو كلا عدرد بلشادة لغو أركا حل يدان او كلا وحاكم ده تيفو محاد بلشادة او هيسا او كسابسان عدر كان
bismillaah wa maasantahay cudurkan loo yaqaan typhoid fever waa cudur ay sababto bakteeriya loo yaqaano salmonella waana cudur khatar ah oo dhibaatooyinka haddii la isku daawado wuxuuba keenaa mindhicira xataa inuu dilaaciyo qofka dhiigbax gudaha uu ku keeno marka cudur la yaraysan kara ma ahan marka waxaan rabnaa calaamadahan kusocda qofka duu isku arko xilli roobna hadda waan ku jirnaa fatahaada ah marka xilligan uu kacsan yahay biyihiina cudurkan qaabka lagu qaado waxaa ka mid a waa fecal oral transmission macnaha saxaro biyo ku darsantay biyahaasna afka gaartay waaye haddana waa dareemaysiin hadda dhulkao dhan baa wada biyo ah masqushii boosaneerkii wixii o dhan wada biyo socday noqdeen sidoo kaleeta cuntadiina de waa ka mid tahay oo biyo bas ma aha cuntada haddii soo gaarta saxaradaasina waa sidoo kaleeto, iyo qudaartii tusaale ahaan qudaar laga soo bixinayaa jiro, biyahan ku baxaya hadda jiro, haddii qudaarta daan si fiican loo dhaqan laga warqabin ayagana waxay ka mid yihiin waxyaalaha gudbinaya. Marka calaamadaha ugu caansan waxaa ka mid lagu garanayo qofka cudurkan la yiraahdo typhoid fever, dadka waaweyn waxaa ka mid ah lalabo, madax xanuun, qandho, wareer, intaasba waa calaamadaha lagu yaqaano. Ilmaha yarka calaamadaha lagu arko waxaa ka mid ah caloosha oo majiir ah, inuu naaska nuugo ama cunto uu diido cunuga, inuu shuban lagu arko, qandho in lagu arko, intaba caruurta lagu arkaa. Cudurkan maadaama uu yahay calaamadaas uu leeyahay, ka hortagiisa waxaa ka mid ah in biyaha marka hore waa la iska nadiifiyo, la karkariyo, biyo karkarsan in la siiyo musqulaha oo kaleeto, markii laga soo baxo kadib saabuun in la dhigto, gacmaha la iska dhaqo, cuntada si fiican loo kariyo, qudaarta la mayro intaan la cunin ka hor. Midda u muhiimsan waxa waaye biyaha in la karkariyo. Marka qofkii astaamaha isku arko isbitaalku waa inuu imaado intiisa complication ku dhalan.
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
قدانا لكستيال برامشك الوحا عاو امتصين قصو اخميريا وحلوم هاد علينا يا ورياشا اقلا قيب قاتي برنامجك يقوى صو سارستا بقعان اقسي انقو اسخد دوبان بسيداس ايو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هداني الهي بعيد العمى لدين